Γιος μας αδερφή, τον ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην 913 σελίδα. Σελίδα 913 από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το θήτα κεφάλαιο, το ένατο κεφάλαιο και 51 εδάφιο. Αλληλούια. Σελίδα 913. Διαβάζω μέχρι τέλος του κεφαλαίου. Και ότι συνοπληρούνται ημέρες δια να αναλυφθεί, τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει εις Ιερουσαλήμ. Και απέστειλεν έμπροσθεν αυτού μηνυτάς, ή την εσπορευθέντες εις ήλθον εις κόμιν Σαμαριτών, δια να κάμω συνετοιμασίαν εις αυτόν. Και δεν εδέχθησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύεται εις Ιερουσαλήμ. Ιδώντες δε οι μαθητέ αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης είπων, Κύριε θέλεις να είπαμε να καταβεί πύρα από του ουρανού και να αφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε. Στραφής δε επέπληξεν αυτούς και είπε, Δεν εξεύρεται επί ου πνεύματος είστε εσείς. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Και υπήγον εις άλλην κόμην. Ενώ δε πορεύοντο, υπέτης προς αυτόν καθοδόν. Θέλω σε ακολουθήσει όπου αν υπάγεις, Κύριε. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, Εαλόπικες έχουν συφολεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν. Είπε δε προς άλλον, ακολούθημη. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρεσον με να υπάγω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τους νεκρούς να θάψουσι τους εαυτόν νεκρούς. Σύ δε απελθόν, κήρυτε την βασιλείαν του Θεού. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει Κύριε, πρώτον όμως συγχώρεσόν με να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκο μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί άρωτρων και βλέπουν εις τα οπίσω είναι αρμόδιος για την βασιλείαν του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας αδελφή. Συμπληρωνόταν οι ημέρες να αναλυφθεί μας, λέγοντας και ότε συνεπληρούνται οι μέρες δια να αναλυφθεί, έκαμε στερεάν απόφαση να πάει στα Ιεροσόλυμα. Ξέροντας βέβαια τι θα γίνει στα Ιεροσόλυμα, ότι εκεί θα δώσει τη ζωή του λύτρο για τις αμαρτίες μας. Αυτό λοιπόν που θέλω να προσέξουμε ήταν ο Κύριος ήξερε ότι έφτασε η ώρα, πλησίασε η ώρα. Συμπληρωνόταν οι ημέρες, ήταν η ώρα γιατί. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, μιλάει για την ανάληψη, αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε πότε έγινε η ανάληψη. Αφού πρώτα τον συνέλαβαν, αφού πρώτα τον ταλαιπωρήσανε, τον μαστιγώσανε, τον σταυρώσανε, αφού πέθανε, αφού αναστήθηκε, μετά 40 μέρες έγινε η ανάληψη. Γιατί πάει κατευθείαν ό,τι συνεπληρούνται οι μέρες για να αναληφθεί. Είναι ένα μυστικό του Πνεύματος του Θεού, αδερφοί, ότι το Πνεύμα το Άγιο μας φανερώνει πάντοτε το τέλος. Ξέρετε γιατί? Για να μην χάνουμε το θάρρος μας. Για να μην χάνουμε την όρασή μας και ξεχνιόμαστε, γιατί είναι αλήθεια, όταν έρχονται οι δοκιμασίες στο χριστιανό, χάνει την όραση. Γιατί γίνονται αυτές οι δοκιμασίες? Δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν ξεχνάει ότι αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψη που περνάει σήμερα εργάζεται σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό αιώνιο βάρος δόξης. Το ξεχνάει. Και βλέπει τα προβλήματα και βουλιάζει. Χάνεται μέσα στα προβλήματα και δεν καταλαβαίνει ότι όλα αυτά που συμβαίνουν ο Κύριος τα κάνει για ένα και μόνο σκοπό, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός του και να απολαύσουμε τη βασιλεία του, αδερφοί. Γι' αυτό ακριβώς και το Πνεύμα του Θεού έρχεται πάντοτε και μας φανερώνει το τέλος. Πόσες φορές δεν μου έλεγε το Πνεύμα του Θεού και μου λέει, χαρά είναι για σε, ώρα χαράς, ώρα χαράς, και μου έρχονται κάτι σφαλιάρες, στριφογυριστές, λέω, καλά, από πού ήρθε τώρα αυτή? Τι χαρά είναι αυτή δηλαδή? Ο Κύριος δίνει το τέλος όμως. Μπορεί να περνάς τώρα δυσκολίες, μπορεί να περνάς ταλαιπωρίες, η παιδεία του Κυρίου να φαίνεται σκληρή, αλλά το τέλος είναι χαρά, αμήν αδελφοί αγαπητοί. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε για πού πάμε. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι οι θλίψεις αυτές που περνάμε, όσο και αν είναι μεγάλες, είναι προσωρινές. Τελειώνουνε. Αυτό που δεν θα τελειώσει ποτέ θα είναι η χαρά αιώνια που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για μας. Αμήν αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος να έχουμε και εμείς αυτή την όραση. Κοίτα το τέλος, παιδί μου. Μην κοιτάς τώρα. Είναι σαν αυτό που λένε και οι άνθρωποι, λέει, κοιτάει το δέντρο και έχασε το δάσος. Έτσι την παθαίνουμε κι εμείς. Αντί να δούμε τι συγκλονιστικά πράγματα ο Παύλος που είχε καταλάβει τι γινότανε, λέει, εγώ ευαρεστούμε στις θλίψεις. Μα δεν ήταν τρελός ο άνθρωπος, μια χαρά ήτανε. Πνευματικός ήτανε. Γιατί ξέρω ότι η θλίψη, λέει, εργάζεται υπομονή και η υπομονή δοκιμή και η δοκιμή ελπίδα. Και η ελπίδα δεν κατεσχύνει, λέει. Γιατί η ελπίδα μας είναι στον Ιησού Χριστό. Αυτός ενίκησε και ξέρουμε ότι και εμείς θα νικήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, εδώ λέω ότι συμπληρώνταν οι ημέρες για να αναλυφθεί και έκαμε στερεά απόφαση. Ποιος τώρα? Ο Ιησούς Χριστός. Χρειαζόταν να κάνει στερεά απόφαση ο Κύριος? Έκανε ποτέ τίποτα δικό του ο Ιησούς Χριστός? Δεν έκανε πάντοτε το θέλημα του Θεού? Πιστεύω ότι είναι τα μαθήματα για μας, αδελφοί. Ο Κύριος μας είναι το μάθημά μας. Αυτόν σπουδάζουμε. Και ο δάσκαλός μας φυσικά είναι. Αλλά σπουδάζουμε τον Κύριο. Σαν άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να κάνει μια στερεή απόφαση μέσα του. Και αυτό που λέω σήμερα για μας, πιστεύουμε ότι έφτασε και η δικιά μας ώρα να αναλυφθούμε, αδελφοί? Τα πάντα το φανερώνουν, το ξέρετε. Γύρω μας όλα μιλάνε ότι ήρθε η ώρα του Κυρίου, ότι πλησίασε. Ότι σε λίγο θα φύγουμε για την πατρίδα μας. Δεν πρέπει και εμείς σήμερα να κάνουμε μια στερεά απόφαση? Τι, πρέπει να πάω στον ουρανό? Πρέπει να κάνω βέβαια την κλίση και την εκλογή μου. Πολλές φορές αναβάλουμε εμείς οι χριστιανοί. Νομίζουμε ότι με το αναβάλουμε αύριο θα φτιάξουν τα πράγματα μόνα τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν φτιάχνει αυτόματα, τίποτα δεν φτιάχνει από μόνο του. Η απόφαση είναι δικιά μας, ο αγώνας θα είναι δικός μας και αυτές οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε και εμείς, αδελφοί, είναι πρώτα απ' όλα, το λέω και πάλι, για τη σωτηρία μας. Για τη σωτηρία μας. Πρέπει να κάνω βεβαία την κλίση και την εκλογή μου. Πρέπει να δω πού είναι η σχέση μου με τον Θεό. Πώς είμαι με τον Κύριο? Είναι ευχαριστημένος ο Κύριος από μένα? Είναι γεμάτος παράπονα? Και πώς θα το ξέρω, θα μου πεις, αδερφέ? Υπάρχουν τρόποι για να το κατανοήσουμε, αδερφέ αγαπητή. Πρώτα απ' όλα, η σχέση μου με τον Κύριο περνάει από τη σχέση μου με τους άλλους, να το ξέρετε. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ είμαι πολύ καλά με τον Κύριο, αλλά με τη γυναίκα μου είμαι σκοτωμένος. Το σύζυγό μου είμαι φαγωμένη, με τους αδερφούς μου δεν μιλάω, με τους μισούς. Δεν μπορεί να είμαι καλά με τον Κύριο, αποκλείεται. Δηλαδή αν δεν έχω ειρήνη με όλους, δεν μπορεί να έχω ειρήνη με τον Θεό, αποκλείεται αυτό το πράγμα. Ας δούμε λοιπόν πώς είναι η σχέση μας, πρώτα απ' όλα στην οικογένειά μας, πρώτα απ' όλα στην εκκλησία μας και μετά γενικότερα με όλους τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε. Γιατί λέει, όσο το αφημών, ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Δεν μπορεί να μιλάς όπως θες τη γυναίκα σου και να λες «Ο Κύριος με ευλογεί» και να είσαι πικρός, να είσαι... Όχι. Ή η γυναίκα να αυθαδιάζει στον άντρα να μην υποτάσσεται και να λέει «Ο Κύριος πολύ με ευλόγησε». Τι σε ευλόγησε? Για πήγαινε δες το καλύτερα, να δεις πώς είναι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Γιατί αυτά που διαβάζουμε πώς πρέπει να είναι οι συζυγικές σχέσεις, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο άντρας στη γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα, λέει, η γυναίκα να υποτάσσεται κατά πάντα στον άντρα της εν Κυρίω. Όταν τη ζητάει βέβαια πράγματα σωστά, τα οποία είναι σύμφωνα με το λόγο του Θεού, πρέπει να υποτάσσεται. Και ο άντρας, λέει, να μην είναι πικρός προς τη γυναίκα του, αλλά την αγαπάει και μάλιστα όπως αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία. Αυτά δεν είναι να τα διαβάζουμε στους γάμους, αδερφοί. Αυτά είναι η καθημερινότητά μας. Δεν μπορεί μέσα στην Εκκλησία να έχω κάποιον αδερφό στην μπούκα, να μην θέλω να τον ευλέπω και μετά να λέω ότι εγώ με τον Κύριο. Λέει, αν δεν αγαπάς τον αδερφό σου που βλέπεις, πώς αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις? Λέει, ψέματα λες. Και μάλιστα στην επιστολή του ο Ιωάννης λέει, αν κάποιος λέει μισεί τον αδερφό του, περπατάει στο σκοτάδι. Πώς έχεις κοινωνία με τον Θεό και περπατάς στο σκοτάδι, γίνεται? Ο Θεός λέει είναι φως και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδε μία. Πώς λοιπόν εγώ μπορώ να έχω κοινωνία με τον Θεό αν δεν περπατάω κι εγώ στο φως? Γίνεται? Όχι, όχι. Αυτός όμως που αγαπάει τον αδερφό του, λέει, περπατάει στο φως. Αυτός που μετανοεί, ξέρει να μετανοεί, να αναγνωρίζει τα λάθη του, να μην κοιτάζει να τα δικαιολογήσει. Πώς ακούσαμε και ο Αδάμ, τι έκανε? Φταίω εγώ, λέει. Αδάμ, λέει, πού είσαι? Λέει, άκουσα τη φωνή στον παράδεισο και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φάσαι? Ο αγαθός Θεός πώς μιλάει για να συνεφέρει τον άνθρωπο? Η γυναίκα που μου έδωσες. Σου είπα εγώ να μου δώσεις γυναίκα? Εσύ μου την έδωσες. Άραγε, ποιος φταίει? Εσύ φταίς. Που μου την έδωσες. Η γυναίκα που μου έδωσες για να είναι με τιμού, αυτή μου έδωσε και έφαγα. Έβα, τι είναι αυτό? Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω. Ο Όφης με υπάτησε. Γιατί ο Όφης ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων. Αν ερχόταν καμιά γελάδα, δεν την πίστευα. Αλλά. Ο Όφης, το φρονιμότερο πάντων των ζώων, με απάτησε. Με απάτησε. Τα βόδια δεν τα πιστεύω, αλλά το φίδι είναι δυνατόν? Δεν γίνεται. Δικαιολογίες. Αδελφοί, να μάθουμε να ζητάμε συγγνώμη από τον Κύριο. Κύριε, έσφαλα. Μα τον έβρισα, Κύριε, γιατί αυτός μου σπάσε τα νεύρα. Δεν τον έβρισα αλλιώς. Τον έβρισα γιατί είχα βρισιά μέσα στην καρδιά μου. Αν δεν υπήρχε αυτό μέσα στην καρδιά μου, δεν θα έβγαινε. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Αν υπήρχε ευλογία μέσα, όσο και να με νευρίαζε, ευλογία θα έβγαζε. Ένας αδερφός όταν φτάνει στα όρια του λέει, αχ, επιτέλους ευλογημένη, λέει, σταμάτα, ε. Αυτή είναι η χειρότερη κουβέντα που μπορεί να πει από το στόμα του, ε. Ευλογημένη, σταμάτα είναι, τέλος πάντων, να μην σας πω ποιος είναι. Ο Κύριος θα τον ευλογεί τον αδερφό μας. Αυτό έχει στην καρδιά του. Όταν όμως έχει άλλα πράγματα, βέβαια, θα βγουν άλλα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πολύ προσοχή, για να έχουμε κοινωνία με το Θεό πρέπει να περπατάμε στο φως. Γιατί ο Θεός είναι φως. Και περπατάω στο φως σημαίνει έχω καθαρή ζωή. Και αν θέλω να δω τον Κύριο, τι κάνω? Καθαρίζω τον εαυτό μου καθώς εκείνος είναι καθαρός. Δεν μένω όπως είμαι. Δεν αναπαύομαι στα λάθη μου. Δεν αναπαύομαι στις αμαρτίες μου. Δεν εξομολογούμαι και ζητάω χάρη από τον Θεό. Άρα, αδερφοί αγαπητοί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιμεληθούμε είναι αυτό. Έχω καλή σχέση με τον Θεό. Είναι τακτοποιημένη η σχέση μου με τον Κύριο, γιατί αυτό θα μετρήσει εκείνη την ημέρα. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να επιμεληθούμε είναι να βγάλουμε τα χωρίσματα που χωρίζουν τον Κύριο από εμάς. Εμείς τα φτιάχνουμε. Λέει στον Ισαΐα στο νηθήτα κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, λέει μήπως εσμικρύνθη η χείρ του Κυρίου, ώστε να μην δύναται να ενεργήσει, ή ευάρυνε το οτίον του, ώστε να μην δύναται να ακούσει. Οι ανομίες σας βάλανε χωρίσματα αναμέσων ημών και εμού, λέει, και οι αμαρτίες σας έκλεισαν τα αυτιά μου για να μην ακούω. Άραγε, ποιος έχει ευθύνη για αυτά τα οποία, το τείχος που βάζουμε ανάμεσα στον Κύριο και σε εμάς, οι αμαρτίες μας. Οι αμαρτίες μας. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να φύγουν αυτά τα χωρίσματα ανάμεσα σε μένα και στον Κύριο. Πώς θα με ευλογήσει ο Κύριος? Θέλει να με ευλογήσει, ψάχνει να με ευλογήσει και βλέπει ένα τείχο μπροστά του. Και δεν λέω για τις αμαρτίες που μπορεί να μην ξέρεις. Αν δεν ξέρω, μπορεί να κάνω κάποια πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Άστα αυτά. Αυτά που ξέρεις, λέει ο Κύριος, αυτά που ξέρεις ότι είναι το εμπόδιο, βγάλ' τα από τη μέση. Αυτό που θέλω είναι να σε ευλογήσω. Και αυτό που θέλει ο Κύριος, αδερφοί, και η βουλή του Κύριου για μας είναι αγαθή. Θέλει να μας πάρει στον ουρανό. Γι' αυτό μας έφερε εδώ πέρα, άνοιξε την πόρτα και μας έβαλε σε αυτή την αίθουσα. Μας αναγέννησε, μας βάφτισε με το πνεύμα του το Άγιο. Για ποιο λόγο? Για να μας πάρει στον ουρανό. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε το μέρος μας. Δεν μπορεί ο Θεός με την αμαρτία μου να με ευλογεί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βέβαια ο αγαθός Θεός μπορεί να με επισκέφτεται κάποιες στιγμές, να μου δίνει κάποια σημάδια της αγάπης του, να με συγκινήσει, αλλά πρέπει να μετανοήσω. Αμήν αδερφοί, να βγάλουμε τα χωρίσματα. Μην αφήνεις χώρισμα ανάμεσα σε σένα και στο Θεό. Δεν μας συμφέρει. Δεν μας συμφέρει. Ένα τρίτο πράγμα που πρέπει να αποφασίσουμε είναι να περπατήσουμε με τον Κύριο χωρίς προϋποθέσεις. Δυστυχώς πολλοί χριστιανοί εκβιάζουν τον Κύριο, αδερφέ. Για να έρθω εγώ στην εκκλησία και λέω άλλος τι θα μου δώσεις, τι θα σου δώσει, ό,τι παίρνουμε όλοι μας. Σου δώσει το Πνεύμα του Άγιο, θα σου δώσει την ευλογία του. Κάποιοι ακόμα περπατάνε, Κύριε, αν δεν μου κάνεις αυτό, εγώ δεν μπορώ να περπατήσω. Ξέρετε τι είναι σαν να λέμε στον Κύριο? Αυτές οι τίμιες και μέγιστες επαγγελίες που μας έδωσες δεν φτάνουνε. Θέλουμε κι άλλα. Και το θέλουμε κι άλλα τι σημαίνει? Θα μου πεις, είναι κακό ο άντρας να ζητάει τη γυναίκα του να σωθεί? Καθόλου κακό, και επιβάλλεται να το κάνει. Ή η γυναίκα για τον άντρα της. Ή οι γονείς για τα παιδιά. Ή τα παιδιά για τους γονείς. Όχι, ωραίο είναι. Αλλά ταυτόχρονα με αυτό το αίτημα που περιμένω, προχωράω. Δεν κάθομαι. Άμα δεν γίνει αυτό, εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω. Αν θυμάμαι κάποιος νέος, λέει, αν δεν με αποκαταστήσει ο Κύριος, εγώ δεν μπορώ να κάνω βήμα. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να κάνεις βήμα, λέω. Τι έπαθες? Δεν έχεις αυτά που ο Κύριος σου έδωσε, τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες. Αλλά τι θέλουμε? Θέλουμε το βόλεμά μας, αδερφοί αγαπητοί. Να τα έχουμε όλα καλά εδώ και να έχουμε και τον ουρανό δικό μας. Ο Κύριος όταν χρειάζεται κάτι να μας το δώσει, θα μας το δώσει εξάπαντος. Δεν θα μας στερήσει πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε, ας προχωράμε και όπως ακούσαμε πολύ ωραία το πρωί, ας ευχαριστούμε το Θεό για το τίποτα που έχουμε, που θεωρούμε εμείς, που είναι πάρα πολλά, δεν είναι τίποτα. Μας έχει δώσει τα πάντα ο Κύριος μαζί με τον Χριστό. Να ευχαριστούμε το Θεό και να προχωράμε. Πότε θα έρθουν οι απαντήσεις του Θεού, οι δίκαιες απαντήσεις? Πότε θα έρθουν τα αποτελέσματα αυτά που θέλουμε, τα δίκαια. Δεν λέω ότι είναι κάτι άδικο που ζητάμε. Δεν είναι άδικο να ζητάμε ή μεγάλο να ζητάμε να σωθούν οι δικοί μας. Όχι, μη γέννητο. Είναι πράγμα που το θέλει και ο Κύριος. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η παιδεία του Θεού που περνάμε ο καθένας την έχει τακτοποιημένη ο Κύριος. Αυτός ξέρει πού πρέπει να περάσεις, τι πρέπει να περάσεις και τι πρέπει να περάσω. Δεν γίνεται αλλιώς. Εμείς τα θέλαμε διαφορετικά. Αν μας άφηνε εμάς ο Κύριος να φτιάξουμε το δρόμο μας, δεν θα πήγαινε κανένας στον ουρανό. Αυτό είμαι 100% σίγουρος. Τώρα θυμήθηκα ένα ενίπνιο που είχα δει για μια αγαπητή μου αδελφή. Είχα δει έναν κήπο πολύ όμορφο. Με μαρουλάκια, με αυτά, με όλα τα κυπευτικά εκεί, τα πολύ έτσι όλα είχαν φουντώσει και αυτά. Και ήξερα ότι ήταν ο κήπος της αδελφής. Και ξέρετε τι της είπα. Αν δεν άφηνες τον Κύριο να εργαστεί την καρδιά σου, αυτός θα ήταν ο τάφος σου σήμερα. Δηλαδή η καρδιά της, αν δεν την είχε φτιάξει ο Κύριος και την έκανε ένα κήπο ποτιζόμενο, θα ήταν ο τάφος της. Φοβερό, φοβερό. Πέρασε δύσκολα και πέρασε και περνάει και θα περάσει κι άλλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το σημασία έχει το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ο Κύριος πάντα μας δείχνει το τέλος, σας λέω γιατί. Για να παίρνουμε θάρρος, να μην απελπιζόμαστε, να μην απογοητευόμαστε. Χωρίς προϋποθέσεις λοιπόν ακολουθούμε τον Κύριο αδελφοί. Αυτά που μας έδωσε ο Κύριος είναι αρκετά, είναι όσα χρειαζόμαστε για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός Του και κοινωνοί της Θείας Φύσεώς Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ένα τελευταίο θα έλεγα που πρέπει πάλι να αποφασίσουμε με στερεά απόφαση. Θα τα πετάξω σίγουρα, τα βάλαν μακριά. Είναι για το έργο του Θεού. Κάτι σου έχει δώσει και κάτι μου έχει δώσει ο Κύριος. Πρέπει οπωσδήποτε να το εργαστούμε, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστώ, αδελφοί μου. Πρέπει να το εργαστούμε και μάλιστα με επιμέλεια. Μην πεις εγώ είμαι άχρηστος, δεν κάνω για τίποτε. Και όλοι είμαστε άχρηστοι και κανείς μας δεν κάνει για τίποτα απολύτως. Κάνουμε όμως όλοι για αυτό που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας, αδελφοί. Γι' αυτό που ο Κύριος μας έχει βάλει. Και είναι καλό να γνωρίζουμε γιατί μας έχει βάλει ο Κύριος, τι μας έχει δώσει. Γιατί αν πάω να κάνω πράγματα τα οποία δεν μου έχει δώσει ο Θεός, ξέρετε θα κάνει ο Κύριος, θα με αποδοκιμάσει. Αν πάλι πω εγώ δεν κάνω για τίποτε και δεν θα κάθομαι εκεί στο θρανίο μου και δεν, εκεί θα πεθάνω. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Όταν όμως κάνω αυτό που μου έχει δώσει ο Κύριος και θα με ευλογεί και θα με επιδοκιμάζει. Γιατί είναι το έργο το οποίο μου ανέθεσε να κάνω. Και μην ξεχνάμε, αυτός που πήρε τα 5 τάλαντα, είπε Κύριε, εργαζόμενος δια τούτων, έκανε άλλα 5. Έβγε δούλε, πιστέ και αγαθέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός, λέει, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου. Και αυτός με τα 2 τι πήρε. Κύριε, 2 μου έδωσες, άλλα 2 εκέρδισα επ' αυτής. Και εσύ έβγε δούλε. Τα ίδια λόγια ακριβώς. Ο άλλος με το 1. Λέει, κοίταξε, εγώ σε ήξερα ότι είσαι άνθρωπος σκληρός, που θερίζεις εκεί που δεν έσπερες, συνάγεις από εκεί που δεν διασκόρπισες, γι' αυτό πήγα και το έχωσα κάτω από τη γη, να είμαι σίγουρος, μην το χάσω, πάρτολη. Και νόμιζε ότι ήταν και εντάξει. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος, δούλε πονηρέ και οκνηρέ. Ήξερες ότι είμαι άνθρωπος σκληρός, που δεν είναι έτσι ο Θεός, αλλά τον πιάνει από τα λόγια, του λέει, από το στόμα σου θα σε κρίνω. Ήξερες ότι είμαι έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν έβαλες το αργύριό μου στους τραπεζίτες, λέει, όταν θα έρθω να το πάρω μετά τόκου. Αφού ήξερες ότι είμαι έτσι, έτσι με γνώρισες εσύ, ε. Και τι είπε, πάρτε το τάλαντο, δώστε σε αυτόν που έχει τα 10 και τον αχρίο δούλο που ρίψατε έξω. Όχι, βγάλτε τον έξω τον Κύριο, στο σκότος το εξώτερο. Δηλαδή θα απολεστούν αυτές οι ψυχές που δεν θα εργαστούν το έργο που ο Κύριος τους έχει δώσει. Ναι, αδελφοί αγαπητοί. Ναι, είναι λόγος απολίας κι αυτός. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να πάρουμε στερεά απόφαση στην καρδιά μας. Έρχεται η ώρα του Κυρίου. Νομίζω ότι έχουμε πολλά χρόνια. Έχουμε πολύ καιρό, να μην αναφέρω για χρόνια και τέτοια. Όταν με ρωτάνε, λέω, ο καιρός που μας έχει απομείνει φτάνει ίσα ίσα για να τακτοποιήσουμε τις καρδιές μας. Για να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα. Μην ξεχνάμε, ο στόχος μας είναι η αρπαγή. Αν χάσω αυτό το στόχο, τζάμπα όλα πάνε, αδερφοί αγαπητοί. Όλα. Μην μου πεις ότι οι μωρές παρθένες και κανείς να μείνει από εμάς που θα μείνουν κάτω θα δώσουν τη ζωή τους για τον Ιησού Χριστό. Δεν το γράφει έτσι ο λόγος του Θεού, να σας πω την αλήθεια. Όταν θα κλείσει αυτή η πόρτα και θα κλείσει και απότομα αυτή η πόρτα. Ξέρετε, δεν ανοίγει μετά. Δεν ανοίγει. Έπαθα μια ανήλα γυρνώντας από τη λίμνη Πλαστήρα. Μου την είχε φυλαγμένη ο πονηρός βέβαια. Πέρασα από έναν αδερφό εκεί στην Καρδίτσα, τα είπαμε λίγο. Μάλιστα μου βάλε και η αδερφή εκεί πέρα γεμιστά που είχε φτιάξει και μοσχοβόλα για όλο το αυτοκίνητο στο δρόμο. Λέει να φας όταν πεινάσεις. Ξεκίνησα από την Καρδίτσα κατά τις 3 η ώρα και περνάω τη Λαμία, δεν σταματάω. Αλλά εκεί που φτάσα στον Άγιο Κωνσταντίνο πάνω στον περιφερειακό, κάπου με τσίμπησε εκεί μέσα, λέω δεν σταματάω, λέω να κάνω έτσι μια βόλτα, να ξεμουδιάσω λίγο και συνεχίζω. Μόλις είχα κλείσει και τα παράθυρα και είχα βάλει το air condition, ανοίγω την πόρτα, κατεβαίνω, ανοίγω το πίσω, την πίσω πόρτα, παίρνω λίγο ψωμί από αυτό που μου είχε αδερφή. Αυτό, και όπως έκανα τη βόλτα του αυτοκίνητου, ακούω κλακ και κλείνουν οι κλειδαριές. Λέω, μπα δεν μπορεί, δεν παράκουσα, λέω, δεν είναι. Πάω να ανοίξω, πού να ανοίξω, κλειδωμένο το αυτοκίνητο. Κλειδωμένα τα κλειδιά μέσα, στο κλειδιά στο τιμόνι, τα κινητά μου εκεί, τα πάντα εκεί και εγώ με τη βερμούδα με έξω. Και τι κάνω τώρα, κάποια στιγμή βάζω μια φωνή σε έναν απέναντι που σταμάτησε. Γιατί δεν μπορούσα να περάσει και απέναντι σε τέτοιους δρόμους, έχει και διαχωριστικά και αυτά. Πάρε τηλέφωνο το 100, λέω, γιατί κλειδώθηκα απ' έξω. Κατάλαβα, άνθρωπος πήρε τελικά, έρχεται μετά από μια ώρα το αυτοκίνητο εκεί του δρόμου. Μου κράταγε, πήραμε στην οδική βοήθεια, λέει, δεν καλύπτουμε τέτοιες καταστάσεις. Περιμέναμε τον νέα, περιμέναμε τον άλλον, κάποια στιγμή παίρνω τηλέφωνο σπίτι, λέω, φέρτε μου τα δεύτερα κλειδιά, γιατί δεν πρόκειται να φύγω από εδώ. Να μην σας τα πολυλογώ, μετά από 4 ώρες ήρθε η ανιψιά μου και μου έφερε τα κλειδιά και έφυγα. Αλλά λέω, κύριε, τι κλείδωμα ήταν. Βέβαια, πονηρός το κλείδωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είδα δάκτυλο μαύρο εκεί πέρα, κατάμαυρο. Γιατί είχα ανοίξει τόσες πόρτες που αν ήταν κλειδωμένο το αυτοκίνητο, αν είχα πατημένη την κλειδαριά μέσα, δεν θα ανοίγαν οι άλλες οι πόρτες. Άνοιξα 2 πόρτες εκτός από τη δικιά μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που μου είπε ο κύριος ήταν η αρπαγή έτσι θα γίνει. Και όσο κοντά και να είσαι, αν δεν είσαι μέσα, θα μείνεις απ' έξω. Φοβήθηκα, αδελφέ. Έτσι θα γίνει. Ένα κλακ θα ακουστεί. Και θα κλείσει η πόρτα. Και τέλος μετά, δεν ανοίγει η πόρτα. Δεν έχει δεύτερα κλειδιά μετά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί με ρώτησε μια αδελφή, λέει, τι μάθημα σου έδωσε ο Κύριος. Λέω, αυτό ακριβώς. Καθήν ώρα δεν στο χάζεστε. Εκεί που έκανα τη βόλτα μου για να ξεμουδιάσω. Λέω, τι το ήθελα. Μετά χτυπιόμουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά 2-3 λεπτά πριν είχα κλείσει και τα παράθυρα για να βάλω το air condition. Δεν μ' αρέσαν τα παράθυρα ανοιχτά που ήταν. Ήθελα και air condition. Καλά να πάθω. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή. Γι' αυτό λέω, μη χάσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί βέβαια όταν θα γίνει εκείνη η ώρα, εγώ περίμενα, είχα μια ελπίδα. Να έβαλε στην καρδιά της ανιψιάς μου ο Κύριος. Έστω και 4 ώρες καθόμουν όρθιο στον δρόμο, ταλαιπωρήθηκα, αλλά γύρισα. Για σκεφτείτε όμως εκεί πέρα δεν υπάρχει δεύτερη αρπαγή. Και λέει στο 52, συνεχίζοντας. Και απέστειλε έμπρος εν αυτού μηνυτάς, ή την εσπορευθέντη τη ύλων εις κόμη Σαμαριτών, δια να κάμωσιν ετοιμασία εις αυτόν. Βλέπετε, δεν πάει απρόσκλητος ο Κύριος, ούτε πάει. Τον ακολουθούν βέβαια και διάφοροι μαθητές εκτός από τους Αποστόλους. Δεν πάει να γίνει φόρτωμα σε κανέναν ο Κύριος. Προσέξτε. Έστειλε μηνυτές, μπορούμε να έρθουμε εδώ να καταλύσουμε ένα αυτό, και δεν είχε σκοπό να μην πληρώσει. Θα τακτοποιούσε τα πάντα. Ένα μεγάλο μάθημα. Ο χριστιανός δεν είναι ούτε ανεδής, ούτε αυθάδης. Είναι ευγενής, αδερφή. Καμιά φορά λέει στο σπίτι του αδερφού πάω. Και επειδή πας στο σπίτι του αδερφού, τι ώρα θα πας, ό,τι ώρα να είναι. Θα πας 11 η ώρα το βράδυ στο σπίτι του αδερφού, επειδή είναι αδερφός σου. Ή ξέρω εγώ κάποιοι που δεν ξέρω κακό στο αυτό, ανοίγει το ψυγείο του αλουνού να δει τι έχει. Ποιος το είπε αυτό, λέω, ότι μπορεί να το κάνει. Το είπε κανένας. Επειδή δηλαδή είναι αδερφός σου. Αδερφή, να μάθουμε να φερόμαστε με ευγένεια και με λεπτότητα. Ή κάποιοι άλλοι, ο άλλος μπορεί να μην έχει ύπνο και να παίρνει 2 η ώρα τον πειμένα. Κοίταξε, αδερφέ, πειμένα, εγώ δεν νιστάζω και είπα να μιλήσουμε λίγο. Το ρωτάς τον άλλον. Το ρωτάς τον άλλον αν έχει ψοφήσει όλη την ημέρα και έχει απλώς τώρα μισή ώρα και τον παίρνει εσύ τηλέφωνο για να μιλήσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Απαράδεκτα, αδερφή, αγαπητοί. Κάποτε έτσι μου είχε πει, εγώ λέει 3-5, λέει το πρωί μπορώ να μιλάω. Εγώ λέω δεν μπορώ, λέω εκείνη την ώρα, με συγχωρείς να γιατί εκείνη την ώρα κοιμάμαι βασικά. Κατάλαβες, 3-5. Το είχα κάνει μια φορά, το είχα κάνει 2, 3, 4, λέω, συγγνώμη. Αυτό θα γίνεται, λέω, το βιολί θα έχουμε, αυτό, λέω. Το πρέπει να κοιμηθώ. Μα εγώ, λέω, αυτή την ώρα μπορώ. Λέω, εγώ δεν μπορώ όμως. Ακούτε πράγματα, αδερφοί. Τέλος πάντων, αυτοί δεν ήταν χριστιανοί, βέβαια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς και αυτά συμβαίνουν. Εδώ ο Κύριος βλέπετε πάντα με λεπτότητα. Έστειλε μηνυτάς πριν από αυτόν. Ναι. Μπορείτε να κάνετε αυτό, να μας φιλοξενήσετε, να κάνουν ετοιμασία. Και δεν εδέχθησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύεται εις Ιερουσαλήμ. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν αυτός ο λόγος, σίγουρα υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Αλλά, αδερφοί, αυτό που λυπάμαι είναι τους ανθρώπους που ψάχνουν δικαιολογίες για να μην ζήσουν αιώνια. Και είναι οι περισσότεροι. Λες το αλουνού, ξέρεις ότι ο Χριστός σ' αγαπάει. Εντάξει, το ξέρω, λέει, αλλά πρέπει να τον γνωρίσεις. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Έχει τόσες δουλειές. Πάμε να ακούσουμε ένα κήρυγμα. Πού, τέτοια ώρα δεν υπάρχει. Δεν έχω τέτοιο περιθώριο. Αν του πεις για το γήπεδο, έχει περιθώρια πολλά. Αν του πεις, ξέρω εγώ, για την παραλία, μέχρι να γίνει κατάμαυρος, δεν φεύγει από εκεί πέρα. Αλλά για να ακούσει ένα κήρυγμα δεν είναι και εύκολο. Δικαιολογίες άπειρες. Τώρα με τέτοια ζέστη, πού να πας. Μετά με το κρύο, κάποιος είχε πει, θυμάμαι, λέει: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι δεν θα με βλέπετε, λέει, γιατί με πειράζει πάρα πολύ η ζέστη. Είχαμε και air condition, είχαμε στην εκκλησία και τα πάντα. Αλλά δεν τον είδαμε και το χειμώνα. Φαίνεται τον πείραζε και το κρύο. Οπότε τελείως αυτό ήταν. Είτε κρύο είτε ζέστη. Αδερφοί, όχι δικαιολογίες. Τον Κύριο, αν δεν τον αγαπήσουμε πάνω από τον εαυτούλη μας, πάνω από το βόλεμά μας, δεν είμαστε άξιοι αυτού. Αυτό μας είπε. Αμήν. Πρέπει να κατανοήσουμε. Η προτεραιότητά μας είναι ο Κύριος. Και ο μεν Κύριος βέβαια δεν έκανε κανένα σχόλιο, αλλά κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στο 54. Ειδώντες δε οι μαθητές αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπαν: Κύριε, θέλεις, λέει, είπαμε, να καταβεί πύρα από του ουρανού και να αφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε. Έχουν πρόσφατα βέβαια και τον Ηλία που είδανε στο όρος της μεταμόρφωσης, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Θυμηθήκανε τα γεγραμμένα του λόγου. Αλλά εδώ φαίνεται, αδελφοί αγαπητοί, και τι υπάρχει στις καρδιές τους. Θέλεις να πούμε, λέει, να πέσει πυρ και να αφανίσει αυτούς, δηλαδή να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο εδώ πέρα, τίποτα να μην μείνει. Στάχτια τους κάνει όλους, που δεν σε δεχτήκανε. Είναι φοβερό ότι προσπαθούμε, μάλλον χρησιμοποιούνται στο λόγο του Θεού, βγάζουμε κακίες πολλές φορές. Κακίες. Έχουμε το λόγο του Θεού επικάλυμα της κακίας μας. Αυτό βγαίνει εδώ πέρα. Κακία αβάσταχτη. Φοβερή. Να τους αφανίσει και τα λόγια που λένε είναι φοβερά. Γιατί ο λόγος του Θεού δεν το λέει, αδερφέ μου. Και εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα. Πώς χρησιμοποιούμε το λόγο του Θεού, αδερφέ. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι μάχαιρα, σίγουρα. Σίγουρα μπορεί και να θανατώσει, μπορεί και να ζωοποιήσει. Πώς το χρησιμοποιούμε. Έχω δει ανθρώπους που το λόγο του Θεού το χρησιμοποιούσαν σαν πέτρες για να ανοίγουν τα κεφάλια του αλουνού που τον είχαν άχτη. Το λόγο του Θεού χρησιμοποιούσαν. Εδάφια χρησιμοποιούσαν. Αλλά πώς τα χρησιμοποιούσαν. Εάν μέσα στην καρδιά, η καρδιά δεν είναι γεμάτη με αγάπη για αυτόν που του κηρύττει της, δεν ακούγεται ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Ακούγονται άλλα πράγματα. Και θυμάμαι και εγώ την είχα πατήσει μια φορά στην αρχή που είχα έναν αδερφό έτσι στην Μπούκα και ήταν περίεργος, πιο περίεργος από μένα δηλαδή, και τον είχα άχτη. Και μια μέρα που έκανε μια κουταμάρα ο ταλέπορος μπροστά μου, εκεί τα είδα όλα. Λέω, αυτό είναι. Βρήκαμε την ευκαιρία. Και τον άρχισα σε ένα κήρυγμα. Τι κήρυγμα ήταν αυτό? Του είχα κάνει το κεφάλι 500 κομμάτια. Με εδάφια. Ακούτε, κήρυγμα, γλύφτε τα δάχτυλά σας. Αλλά με πόση κακία. Γιατί ήθελα να τον διαλύσω τον άνθρωπο. Και μετά που κατέβαινα ευχαριστημένο στα σκαλοπάτια της εκκλησίας, ήρθε το πνεύμα του Θεού και με έλεγξε. Τον αγαπούσες και του τα έπεσε όλα αυτά για να τον διορθώσεις. Τι να πω εγώ τώρα στον Κύριο? Τον αγαπούσα, δεν ξέρω ο Κύριος τι είχα στην καρδιά μου. Να κρυφτώ από τον Κύριο γινότανε? Δεν γινότανε. Και εκεί πήρα μεγάλο μάθημα. Αδερφοί, την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος σε οικοδομή και ουχή εις καθαίρεση. Πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή. Δεν βγάζουμε προσωπικά από τον άμμον, αδερφοί. Τον άμμον ακούγεται ο λόγος του Θεού και πρέπει να ακούγεται με αγάπη για όλους. Με ένα στόχο μόνο, τη διόρθωση, την τακτοποίηση, την προτροπή, την ενίσχυση. Αυτά είναι που πρέπει να έχουμε. Και εδώ βλέπεις οι αδελφοί αυτοί, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης βέβαια είναι ακόμα άπειροι, γιατί σε λίγο θα τους δούμε πολύ διαφορετικούς, πώς φέρονται. Να πούμε να πέσει φωτιά και να αφανίσει αυτούς. Γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Να επαναληφθεί ο Λόγος του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν λέει μόνο αυτό. Λέει και άλλα πράγματα τα οποία τα ξεχνάμε. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός, ο Κύριος δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να ζήσει. Για σκεφτείτε, να είχε πέσει φωτιά και να τους είχε αφανίσει. Μετά από λίγα χρόνια, ο ίδιος ο Ιωάννης μαζί με τον Πέτρο θα κατεβούν στη Σαμάρια να προσευχηθούν για τις ψυχές που σωθήκανε να λάβουν πνεύμα Άγιο. Και εκεί φωτιά έπεσε, αλλά τι φωτιά, ευλογίασε. Αυτός ο Ιωάννης λοιπόν μετά από λίγα χρόνια θα κατέβαινε στη Σαμάρια για να προσευχηθεί. Εδώ όμως λέει άλλα πράγματα. Και αυτό λέω, να εκτελούμε το Λόγο του Θεού πάντοτε προς οικοδομή, αδερφοί. Μην το ξεχνάμε, αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που πολλές φορές το έχω πει, η περίπτωση της Επαυτοφόρου Μοιχευωμένης. Θυμάστε ότι πήγανε με τις πέτρες στα χέρια οι Φαρισαίοι και όλοι εκεί πέρα, όλο το συνάφι, και ρωτάνε στον Κύριο, διδάσκαλε, την πιάσαμε Επαυτοφόρο Μοιχευωμένη. Και ο Μωυσής λέει, ετιάφτε να λιθοβολώνται. Εσύ τι λες? Τι θα πει τώρα ο Κύριος, αφού το λέει ο Μωυσής? Το λέει ο Λόγος. Μπορεί να αναιρέσει το Λόγο του Θεού? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και ο Κύριος ήταν κάτω, λέει, και έγραφε με το δάχτυλό του στο χώμα. Επιμέναν όμως από πάνω, με τις πέτρες στα χέρια. Έτοιμη. Διδάσκαλε, λέγε. Ο Μωυσής είπε, ετιάφτε να λιθοβολώνται. Σηκώνει ο Κύριος το βλέμμα του, λέει, ο αναμάρτητος από εσάς θα στρίξει πρώτος την πέτρα. Και ξανασκύβει και συνέχισε να γράφει. Δεν τους ανέρεσε το λόγο, αλλά εντάξει, σκοτώστε την, αλλά ο αναμάρτητος, λέει, να ρίξει πρώτος την πέτρα. Ποιος να είναι αναμάρτητος? Και πάντες, λέει, ελεγχόμενοι υπό τη συνειδήσεως, αρχίσαν από τον πρεσβυτέρων, πετάξανε τις πέτρες και σηκωθήκαν και φύγανε. Και όταν σήκωσε τα μάτια του ο Κύριος, λέει, γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου? Δεν σε κατεδίκασε κανένας? Κανένας, λέει, Κύριε. Ούτε εγώ σε καταδικάζω, της λέει, ακούτε αδερφοί αγαπητοί. Μα Κύριε, θα αναιρέσεις το λόγο? Όχι, δεν αναιρεί. Αλλά δίνει την ευκαιρία σε αυτή τη γυναίκα να σωθεί, αδερφοί. Και της είπε, βέβαια, είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε. Δηλαδή, τώρα που είμαστε στο κόλπο, άμα σε ξαναπιάσουν, θα πείτε στον Κύριο, στον Κύριο να με πάτε. Στον Κύριο, δεν τους λέει έτσι. Πήγαινε, λέει, και εις το εξής μη αμάρτανε. Και λέω αυτό το απλό πράγμα. Αν εκτελούσαν το λόγο του Θεού οι Φαρισαίοι με το πνεύμα τους, τι θα γινότανε? Μια αμαρτωλή ψυχή θα πήγαινε στην απώλεια. Έτσι δεν είναι? Στην κόλαση θα πήγαινε. Πού θα πήγαινε αυτή η γυναίκα αν τη σκοτώνανε? Όταν όμως εκτελέστηκε ο λόγος του Θεού όπως ο Κύριος ήθελε, μια αμαρτωλή ψυχή μετανόησε και πήγε στη βασιλεία των ουρανών. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα μας. Έτσι πρέπει να εκτελείται ο λόγος του Θεού στη ζωή μας. Βλέπουμε τη δυσκολία, το πρόβλημα του αδελφού μας, η αδυναμία των αδελφών μας. Μην είσαι έτοιμος να τον κατακεραυνώσεις, να τον καταδικάσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουμε να μην κρίνουμε για να μην κριθούμε. Και όταν λέει να μην κρίνουμε, εννοεί να μην καταδικάζουμε. Δεν μπορώ να καταδικάσω κανέναν. Ξέρω εγώ την καρδιά του πότε θα μετανοήσει. Ξέρω εγώ το σχέδιο του Θεού πώς είναι για τον καθέναν. Τι πρέπει να προσεύχομαι? Να είμαι στήριγμα σε αυτόν τον αδελφό, να τον προτρέπω σε μετάνοια. Ευχαριστούμε τον Θεό, Στραφείς λοιπόν ο Κύριος επέπληξε αυτούς, τους επέπληξε και τους είπε, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Κοιτάξτε εδώ πόσο τα βάζει ο Κύριος στη θέση τους, γιατί λέει και στους Ρωμαίους, αν τις δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτό. Και ποιο είναι το πνεύμα του Χριστού? Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αδερφοί. Αυτό θέλει. Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να ζήσει. Αυτό θέλει ο Χριστός. Γι' αυτό και τους επέπληξε, γιατί βέβαια η αλήθεια είναι ότι στην παλαιά οικονομία, στην παλαιά διαθήκη, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Έπρεπε ο Κύριος να κρατήσει έναν λαό θεματοφύλακα της αλήθειας και του μονοθεϊσμού. Γι' αυτό και έκανε κρίσεις φοβερές. Άλλωστε δεν υπήρχε και μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπουμε παράδειγμα αυτό που αναφέρουν εδώ ο Ηλίας, όταν ο Χοζίας, ο γιος του Αχαάβ, κάπου έπεσε, λέει, από το δίφρακτο του υπερόου του, τσακίστηκε, ξέρω εγώ τι έπαθε, και ήταν στο κρεβάτι και στέλνει μηνυτές, λέει, πηγαίνετε στο Βελζεβούλ τον θεό της Ακαρών, λέει, να ρωτήσει αν θα αναλάβω από την υγεία μου. Και μιλάει ο Κύριος τον Ηλία, λέει, πήγαινε βρες, λέει, αυτούς τους μηνυτάς, λέει, και πες τους, επειδή δεν υπάρχει θεός στον Ισραήλ, έστειλε στον Ακαρών, λέει, στον Βελζεβούλ, το θεό της Ακαρών. Γι' αυτό δεν θα σηκωθείς από το κρεβάτι, θα πεθάνεις, του λέει. Πάνε με το που γυρνάνε αυτοί οι μηνυτές, λέει, γιατί γυρίσατε, λέει, τόσο γρήγορα. Μας βρήκε, λέει, ένας άνθρωπος, λέει, και μας είπε αυτό και αυτό. Πώς ήταν, λέει, αυτός, δασίτριχος, λέει, και με μια δερμάτινη, λέει, ο Ηλίας, ο θεσβήτης, γνωστή φάτσα, το ξέραν όλοι εκεί πέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στέλνει 50 μαζί με τον πεντηκόνταρχο, πηγαίνετε, λέει, φέρτε τον. Ο Ηλίας ήταν στην κορφή του βουνού και πάει ο πεντηκόνταρχος, λέει, άνθρωπε του Θεού, κατάβαλε. Ο βασιλεύς, λέει, κατάβα. Αν είμαι άνθρωπος του Θεού, να πες φωτιά, σας κάψει. Πάνε 51 νοματέοι με τη μία. Τάκα, τάκα. Πάει ο επόμενος. Άνθρωπε του Θεού, κατάβα ταχαίως. Αν είμαι άνθρωπος του Θεού, λέει, φωτιά, να πέσει. Πάνε και αυτοί 102 νοματέοι. Για ποιο λόγο? Για να αποδειχτεί ότι ο Ηλίας ήταν άνθρωπος του Θεού. 102 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους. Το ίδιο έγινε και στην αντιλογία του Κορέ, όταν τον κάνανε, βέβαια, τον Μωυσή, να βγει από τα ρούχα του άνθρωπος, και είπε, φύγετε όλοι γύρω από τις σκηνές αυτού του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών, και είπε το εξής: αν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι πεθάνουν φυσιολογικά όπως οι άλλοι, εμένα δεν με απέστειλε ο Κύριος. Αλλά αν κάνει θαύμα ο Θεός και ανοίξει η γη και τους καταπιεί και πάρει ζωντανή στον Άδη, τότε με απέστειλε ο Κύριος. Και φάνηκε η αποστολή του Μωυσή, γιατί κατάπιε τον κόσμο η γη. Αλλά λέω, κοιτάξτε τη διαφορά τώρα. Έξω από τον τάφο του Λαζάρου ο Κύριος κάνει μια προσευχή. Πατέρα, λέει, σε ευχαριστώ που μ' άκουσες. Εγώ ήξερα ότι πάντοτε μου ακούεις. Αλλά για τον όχλο τον περιεστώτα είπα αυτό, για να γνωρίσουν ότι εσύ με απέστειλες. Και τι έκανε ο Κύριος? Ανάστησε ένα νεκρό, αδερφέ. Τεράστια διαφορά, τεράστια διαφορά. Οι άλλοι σκοτωθήκανε τόσοι για να αποδειχτεί η αποστολή τους, για να αποδειχτεί η αποστολή του Κυρίου αναστήθηκε ένας νεκρός 4 ημερών. Αυτό είναι το πνεύμα της Καινής Διαθήκης και τον ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας που ζούμε σε αυτή τη Διαθήκη. Βέβαια, βέβαια έχουμε προνόμια φοβερά και μοναδικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και υποχρεώσεις, αδερφοί αγαπητοί. Μην ξεχνάμε, στα δεξιά του Θεού είναι πάντοτε ο Κύριος που μεσητεύει περ ημών, αλλά δεν πρέπει επιπολέως να παίζουμε με την αμαρτία και αυτά. Όχι. Αν εμείς, λέει, αμαρτάνουμε εκ ουσίως, αφού ελάβουμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολύπεται, λέω, πλέον θυσία περί αμαρτιών, πρέπει να το προσέξουμε. Να πούμε όμως και δύο λόγια για τους αδερφούς μας εδώ. Ενώ δε πήγαν σε άλλη κόμη, λέει ο Κύριος, φύγανε. Ενώ δε επορεύοντο, κάποιος του είπε στον δρόμο, θέλω σε ακολουθήσει όπου αν υπάγεις, Κύριε. Τι ωραίο, ε! Κύριε, όπου πας, εγώ θα είμαι μαζί σου. Θα σε ακολουθήσω όπου πας. Ωραία! Πολύ ωραία απόφαση, πολύ ωραία λόγια, αλλά ο Κύριος τον είδε, αδερφοί αγαπητοί. Και από ενθουσιώδης έχει γεμίσει ο Κύριος. Και από λόγια έτσι πολύ παχιά έχει χορτάσει τα αυτή του Κυρίου. Αλλά δεν βλέπει τους ανθρώπους που πραγματικά τον ακολουθούν. Γι' αυτό το απαντάει ο Κύριος με έναν τρόπο. Όχι ότι τον αποθαρρύνει, αλλά του φανερώνει τι σημαίνει να με ακολουθήσεις. Θυμάμαι ανθρώπους, θυμάμαι ένα συγκεκριμένα, τώρα στο νου μου ήρθε ένας αδερφός, όταν έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, πω, λέει, τώρα δεν θα σηκώνομαι από τα γόνατα, εδώ, λέει, θα είμαι όλη την ημέρα. Χρόνια αποστατημένος τώρα. Πού είναι αυτά τα λόγια? Έλαντε. Κύριε, τώρα που σε γνώρισα, τώρα δεν με νοιάζει τίποτα, πού είναι τώρα, αλλού και αλλού? Πώς γίνεται? Λόγια. Ενθουσιασμός. Γιατί είναι αλήθεια, όταν επισκέφτεται κάποιον ο Κύριος ενθουσιάζεται. Δίνει υποσχέσεις. Αλλά αυτό που φανερώνονται, εκεί που φανερώνονται όλοι, είναι στη διαδρομή, αδερφοί αγαπητοί. Και ο λαός Ισραήλ, όταν ξεκίνησε, ντέφια, τούμπανα, αυτά, χαρές, ο Κύριος εδοξάστη εν δόξος, τον ύπο και τον αναβάτη έριξε αυτό, χόρευε η αυτή. Με την επόμενη που διψάσανε, μουρμούρα, γιατί μας έβγαλες εδώ, Μωυσή, δεν ήταν μνήματα στην Αίγυπτο? Και με αυτό, μουρμούρα, γκρίνια. Τους δίνει νερό να πιούνε. Που δεν έχουμε ψωμί να φάμε, τους δίνει ψωμί να φάνε. Που δεν έχουμε νερό να πιούμε, τους δίνει νερό από την. Και γκρίνια, γκρίνια. Όποτε βρίσκαν ευκαιρία, με την πρώτη αρχίζαν τη μουρμούρα. Εκεί φανερώνονται, αδελφοί, οι καρδιές. Μέσα στο πρόβλημα, μέσα στη δυσκολία. Και εδώ τον είδε ατσαλάκωτο ο Κύριος, μάλιστα στον Ματθαίο. Αναφέρει ότι αυτός ήταν γραμματέας, αν αναφέρουν για τον ίδιον, γιατί ήταν ακριβώς ίδια τα λόγια. Η απάντηση του Κυρίου, λοιπόν, ποια ήταν? Οι αλεπούδες έχουν φωλιές. Τα πετεινά του ουρανού έχουν κατοικίες. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Δηλαδή, αν νομίζεις ότι θα ζήσεις άνετα μαζί μου, λάθος κάνεις. Λάθος. Και αυτό είναι και το λάθος που κάνουμε και εμείς, αδελφοί. Επειδή ο Κύριος στην αρχή μας κάνει κάποια χατήρια, μας απαντάει, κατά χάριν το κάνει, μέγα έλεος είναι, γιατί κανείς μας δεν αξίζει. Αλλά τι, θέλει να μας πείσει ότι μπορώ τα πάντα, γνωρίζω τα πάντα, ξέρω πώς θα σε οδηγήσω, εμπιστεύσουμε. Για να τον εμπιστευτούμε, έρχεται και μας φανερώνει ότι είναι αληθινός ο ίδιος, αληθινός ο λόγος του, όλες οι υποσχέσεις του είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν, και τώρα σου λέει περπάτα και μας βγάζει στην έρημο. Ω, εκεί τα πανηγύρια, δεν θέλουμε κανένα στην έρημο. Τι να την κάνουμε, άσε μας εδώ στο δάσος να κάνουμε πικνίκ, ε. Σας είχα πει που είχα δει το όρος του Κυρίου την ημέρα που έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, ήταν 20 Φεβρουαρίου του 90, ξύπνησα με τρεις οράσεις που μου είχε δείξει ο Κύριος, εκ των οποίων η μία πια ήτανε, είδα το όρος του Κυρίου, το οποίο είχε τρεις ζώνες. Η πρώτη ήτανε κατάφυτο δάσος, έλατα, ωραιότατο. Η επόμενη ήτανε θάμνη και πέτρες σε ένα έρημο τοπίο, και η τρίτη ζώνη ήταν ένας βράχος λίος που δεν υπήρχε ούτε φύλλο εκεί πάνω. Τίποτα. Έτσι είναι τα ψηλά βουνά, να το ξέρετε. Μέχρι ενός σημείου έχουν, μέχρι τα 1000 τόσα μέτρα έχουν έλατα, μετά αρχίζουν και είναι, και αν δείτε τις κορυφές, είναι γυμνές στα ψηλά βουνά. Μετά τα τώρα που ήμουν στα άγραφα, μου το είχε πει κάποιος αδερφός και το εμπέδωσα το θέμα. Εγώ μόλις είχα τελειώσει την πρώτη ζώνη, το κατάφυτο δάσος, και ήμουν έτοιμος να βγω στην έρημο, να προχωρήσω, γιατί έπρεπε να ανεβώ. Καταλάβαινε ότι ήταν για μένα το βουνό αυτό, να το ανεβώ. Και εκεί πήρα και μια μαρτυρία. Πολλοί χριστιανοί αράζουν και κάνουν πικνίκ μέσα στο δάσος. Δεν το κουνάνε από εκεί με τίποτα. Ε? Στην αρχική διδασκαλία. Όστις πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Εκεί παρακάτω δεν έχει τίποτα παρακάτω. Πότε θα αλλάξουμε δηλαδή? Πότε θα περάσουμε ώστε να πεθάνει αυτό το εγώ και να προχωρήσουμε? Είναι χριστιανοί του γλυκού νερού δυστυχώς, όπως φαίνεται ότι ήταν και αυτός. Γι' αυτό το είπε και ο Κύριος. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Για σκεφτείτε το, αδελφοί. Ποιος ήταν ο Υιός του ανθρώπου? Αυτός που δημιούργησε τα πάντα με το λόγο του. Και δεν είχε μια καλυβούλα να πει, θα μπαίνω εδώ πέρα να ξεκουράζομαι λίγο. Δεν είχε. Όλα δανεικά, όλα. Γυναίκες τον υπηρετούσαν που τους είχε θεραπεύσει από τα υπάρχοντά τους. Το ένδυμα που φόρεσε ακόμα στο Σταυρό, ο Ηρώδης του το έδωσε δανεικό κι αυτό. Αλλά βρήκε ένα τόπο, του βρήκαμε για να κλείνει την κεφαλή. Ε. Αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Και κλείνα στην κεφαλή πάνω στο Σταυρό, παρέδωκε το Πνεύμα. Εκεί έκλεινε το κεφάλι του Κύριος, αδερφέ. Εκεί βρήκε ανάπαυση. Εκεί του δώσαμε ανάπαυση, μάλλον εμείς. Και λέει σε άλλον ο Κύριος τώρα, ακολούθημη. Σ' όποιον ο Κύριος είπε ακολούθημη, τον έκανε Απόστολο, να το ξέρετε. Ήτανε δεδομένο αυτό. Και θα ήταν ένας από αυτούς τους 70 που θα διαβάσουμε στο επόμενο μάθημα, που θα απέστελνε ο Κύριος. Και ο άλλος τι του λέει? Κύριε, συγχώρεσέ με να υπάγω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου. Ένα πολύ δίκαιο αίτημα. Ο πατέρας του πέθανε, λέει, να θάψω τον πατέρα μου και έρχομαι. Και ο Κύριος τι του λέει? Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτόν τους νεκρούς τους, σι δε απελθόν κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Δεν φαίνεται σκληρό αυτό το πράγμα? Να πεθάνει ο πατέρας του και να του πει δεν θα πας στην κηδεία του πατέρα σου. Όσο σκληρό και να φαίνεται, αδελφοί αγαπητοί, αν ο χριστιανός προτεραιότητά του δεν έχει τα πράγματα του Θεού, δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά. Η προτεραιότητά του, όταν το έργο του Θεού, το θέλημα του Θεού έρχεται κόντρα με τα θελήματα των δικών μας, τους οποίους πρέπει να τιμάμε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είπε, δεν υπάρχει τέτοια αμφιβολία ότι είναι λόγος Θεού. Αλλά όταν το θέλημα του Θεού έρχεται σε κόντρα με το θέλημα των δικών μας, η προτεραιότητά μας είναι το θέλημα του Θεού. Δεν το θέλημα των ανθρώπων. Γιατί βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι και οι πρώτοι εχθροί του ανθρώπου στο ξεκίνημά του, ιδιαίτερα για το δρόμο, στο δρόμο του Θεού, θα είναι η οικιακή μας. Γι' αυτό λέω, όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα, αδελφό ή θυγατέρα, υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού. Γιατί το λέει? Δεν μπορεί να βάλεις πάνω από μέναν κανένα, ούτε τον εαυτό σου κάνε. Και του λέει, άσε, υπάρχουν νεκροί για να τους θάψουν. Και νεκροί εννοεί πνευματικά, άνθρωποι που δεν γνωρίζαν τα πράγματα του Θεού, υπάρχουν πολλοί να κάνουν αυτό το έργο. Δεν χρειάζεσαι εσύ. Εσύ έχεις άλλη αποστολή. Εσύ θα πας να κηρύξεις να αναστηθούν νεκροί εκ των νεκρών και να έρθουν στη Βασιλεία του Θεού. Έχεις άλλο έργο. Και αυτό πρέπει να κατανοήσουμε, ότι προηγούνται τα πράγματα του Θεού από κάθε τι άλλο. Και από το δικό μας θέλημα και από όλων των άλλων. Και πήγε, λέει, και άλλος, μοιάζει αυτός εδώ πέρα, λέει, «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, πρώτον όμως συγχώρεσέ μου να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκο μου». Και αυτός δεν ζητάει κάτι παράλογο. Να πάω να χαιρετήσω τους δικούς μου πρώτα. Πρώτα. Αλλά ο Κύριος του είπε, «Ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί άρωθρον και βλέπων εις τα οποία σου είναι αρμόδιος για την Βασιλεία του Θεού». Τι εννοεί με αυτό το πράγμα? Ξέρει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, ότι όταν θα πάει σπίτι του, όταν θα πάει σπίτι του μάλλον αυτός ο άνθρωπος, οι δικοί του θα αρχίσουν να τον παρακαλάνε, να του λένε διάφορα, και πού θα πας και πού να φύγεις και κάτσε εδώ που σε βρήκε η ώρα σου και σε αγαπάμε και σε χρειαζόμαστε και χίλια δυο πράγματα, που θα μπορούσε να πέσει έναν πειρασμό πολύ βαρύ και να κάνει πίσω. Και εν τω μεταξύ ο Κύριος είχε ξεκινήσει την πορεία του για τα Ιεροσόλυμα και δεν θα σταμάταγε. Δεν θα σταμάταγε να περιμένει κανέναν. Ναι. Και αυτό θυμάμαι όταν ήταν να βαφτιστώ, όλοι πέσανε πάνω μου. Η κοπέλα που ήμασταν μαζί, η μάνα μου με παρακάλαγε, παιδί μου, λέει, μην το κάνεις αυτό, λέει, κάν' το για μένα. Πήγαινε, λέει, πρώτα στο Άγιο Όρος και μετά, λέει, λέω, εκεί είμαι, στο όρος του Άγιο του Κυρίου, Μανούλα μου, λέω, εκεί είμαι, λέω, ακριβώς, και θα το κάνω για τον Κύριο, δεν θα το κάνω για σένα, θα πάω να βαφτιστώ. Γιατί εγώ είχα πάρει την απόφαση ότι πρέπει να ακολουθήσω τον Κύριο. Όλοι στραφήκανε εναντίον μου, γιατί ήταν η απόφασή μου να ακολουθήσω. Δεν είναι πειρασμός μεγάλος, βέβαια είναι πειρασμός. Και ακόμα θυμάμαι και μετά από κάνα δύο χρόνια που είχε έρθει ένας φίλος μου εκεί που παίζαμε μαζί, ήταν και λίγο σωματώδης ο Κωστάκης, με έχει αγκαλιάσει, με έχει σηκώσει και κλαίγε. Και κλαίγε. Που μας παράτησες και μας έφυγες και αυτό και εκείνο και τάλλο, πολύ συγκινητική στιγμή. Και όταν με κατέβασε, τι μου λέει, πάνε να ρίξουμε καμιά πενιά τώρα, μου λέει. Λέω, Κωστάκη μου, τελειώσαν αυτά, λέω. Τελειώσαν οριστικά και αμετάκλητα. Πειρασμός όμως, μεγάλος, πειρασμός. Και θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό με αυτό το «ουδείς βαλών τη χείρα επί άρωθρον και βλέπω στα οπίσω», που σημαίνει ότι έβαλες το χέρι σου, ξεκίνησες μάλλον να εργάζεσαι για τη Βασιλεία του Θεού, μην κοιτάς πίσω καθόλου. Ό,τι και να κοιτάξεις θα σε οδηγήσει σε λάθος δρόμο. Όπως οργώνει και κοιτάει πίσω, πάει στραβά το. Δεν οργώνει σωστά το άρωτρο και πρέπει το έργο του Κυρίου να γίνεται επιμελώς. Θυμάμαι λοιπόν ότι λίγους μήνες μετά που ξεκίνησα, μου ήρθε μια επιθυμία να ακούσω μια κασέτα από μια, έτσι, ένα live που είχαμε κάνει, όχι live, μας είχαν μαγνητοφωνήσει εκεί στο μαγαζί που παίζαμε και είχαμε όλα τα τραγούδια, ξέρετε, το πρόγραμμα. Και είχα την κασέτα, λέω, για κάτσε να τη βάλω να την ακούσω, ρε παιδάκι, μέσα να θυμηθώ λίγο. Με το που βάζω να ακούσω, κάτι δεν μου πήγαινε. Κάτι με ζόριζε, τραβάω ένα εδάφιο, λέω, κάτσε να μου μιλήσω ο Κύριος. «Ουδείς βαλών τη χείρα επί άρωτρον και βλέπουν εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος». Όχι, λέω, παίρνω την κασέτα, τρώει ένα φύσιμα απέναντι, ήταν ένα χωράφι. Λέω, τελειώσαμε, προχωράμε μπροστά. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Εμείς, λέει ο Παύλος στους Εβραίους, δεν είμαστε εκ των σειρωμένων οπίσω εις απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων εις ζωή αιώνιο. Αυτό να έχουμε πάντοτε υπόψη, και ο Παύλος που το είχε καταλάβει, λέει, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Έχουμε έναν ωραίο αγώνα που είναι γεμάτος και με ευλογίες, και το πιστεύω, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο άνθρωπος που θα σταθεί και θα κάνει το θέλημα του Θεού θα είναι συνέχεια ευλογημένος. Αμήν.